että 311. Ja mä juuri sanoin, että kun sitä vähitellen jo nöyrtyy niin paljon, että ei halua olla enää pelkästään oma hyväinen kristitty, vaan etsii niitä uskon veljiä ja sisaria menneistä kirkon historiasta, niin Matti Paavola, hän on satakuntalainen talonpoika, ja hän oli tämän virren 311 alla, jos te katsoitte. Se oli Matti Paavola. Ja häntä mä pidän yhtenä hengellisenä isänä. Entinen kenttäpiispa Viljo Remes kirjoitti aikoinaan 50-luvulla lisensiaattityön tästä Matti Paavolasta, ja mä kerjäsin sitten häneltä sen lisensiaattityön, kopioin sen, taikka tuo Petri Auttomi on sen skannaamisessa, ja se on nyt mulla sähköisessä muodossa, ja hänen niin kuin opetuksensa ja julistuksensa mä saatoin sydämestäni yhtyä. Hän kuoli 1850-luvulla joskus. Ja on kauhean hienoa, kuulkaa, löytää Jumalan kansasta sieltä menneisyydestä sellaisia hengellisiä isiä, joihin niin kuin rehellisesti voi, ei pakonomaisesti, vaan rehellisesti voi yhtyä. Meillä synkkaa. Ja Matti Paavola on yksi. Toinen on Torniojoki Laaksolta semmoinen Nils Wiklund, joka eli 1870-80-luvulla. Erotettiin muun muassa papin virasta. No, se oli oikein kunnon kristitty. Sai hän sitten 10 vuoden jälkeen takaisin. Siellä oli niin voimakasta herätystä, että hän sai potkut. Riitaantui siellä sitten suruttomien ihmisten kanssa Torniojokilaaksossa. Että hän on yksi tämmöinen Nils Wiklund ja Wiklundilaisuus siellä. Ja sitä kautta sitten uuslukijaliike Ruotsin puolella ja Rosenius. Että Roseniusta mä pidän semmoisena päähengellisenä isänä. Suosittelen. Ja nyt mä pyysin kanttoria etsimään sieltä hengellisiä lauluja. Ja se löysi, että me voimme ottaa Roseniuksen laulun. Mutta no, sä oot jo siellä valmiina, niin mä ajattelin, että vähän aikaa mä jatkaisin ja otetaan se sitten siinä välissä. Eikö niin, Petri, sä pidät sitä piilossa jossakin ja sitten lauletaan tää Roseniuksen laulu. Mutta mennään ensin siihen aiheeseen. Ja nyt vaikeus on aiheessa se, että vanhurskauden vaikutus ja turvallisuus sisältää tuon äärimmäisen kurjan sanan vanhurskaus. Miksi se on kurja? No, kun se on vanha ja hurskas. No, eihän se niin ole. No, ei olekaan. Eli se on Mikael Agricolan luoma suomalainen sana, jonka niin kuin kääntäminen nykykielelle tuntuu, että ei millään osaa. Ja se asia, joka kätkeytyy tähän Agricolan ensimmäiseen Uuteen testamentin suomennokseen, sana vanhurskaus ja vanhurskaus, se asiakin tuntuu niin, että se aivan kuin liukuu pois kädestä. Mun on helppo puhua rististä, Jeesuksen kärsimyksestä, sovituksesta. Siinä mulla on materiaali. Mutta jälleen, vaikka mä olen tehnyt oman tuohon dogmatiikan oppikirjankin pitkän luvun uskon vanhurskaudesta ja vanhurskaudesta, nyt kun mun pitäisi opettaa siitä opettajana, mun menee sormi suuhun. Mä tajun, että mä lähestyn jotain sellaista, joka tuntuu, että se aivan kuin liukuu käsistä pois. Mä en osaa tehdä havainnolliseksi ja eläväksi, joka kuitenkin on aivan kuin korvan panemista Jumalan sydämelle Kristuksen kautta. Ja me kuulemme niin kuin Jumalan sydämen syvimmät sykkeet silloin, kun me käytämme sanaa vanhurskaus ja vanhurskautta. Mutta emme kuule kuitenkaan. Siis me menemme koko kristillisen uskon todella toiseen, jos toinen polttopiste on Kristuksen katkera kärsiminen ja kuolema. Meidän syntimme tähden johtaisi, johon yhtä hyvin sisältyy se, että hän syntyi Betlehemin seimen lapsena ja hän nousi 3. päivänä kuolleesta ja astui ylös taivaaseen ja tulee sieltä takaisin. Kaikki kuuluu yhteen. Niin toinen polttopiste on tämä merkillinen uskon vanhurskaus, tulla uskosta vanhurskaaksi. Ja tämä toinen on vasta vaikea. Ja nyt esimerkiksi kuitenkin sanotaan esimerkiksi luterilaista kirkosta, että luterilaisen kirkon niin kuin se ydinoppi on juuri uskon vanhurskaus. Koko uskon puhdistuksen ydinlöytö on se, että Luther löysi uskon vanhurskauden. Jaa. Ja teologit sanovat, että mikään ei ole niin vaikea selkoinen. Modernille ihmiselle ei pidä ollenkaan puhua uskon vanhurskausta. Ne ei ymmärrä yhtään eikä tule koskaan ymmärtämään. Ja kuitenkin se repi halki kirkon 1500-luvulla, aiheutti 1600-luvulla vielä juuri tämä sama asia. Ne eräät tämän maailman, länsimaailman verisimmät ja julmimmat sodat, eli 30-vuotisen sodan. Se nousi tästä uskon vanhurskauden käsittämisestä. Et se on ollut hyvin kuohuttava ja hyvin syvältä ottava asia. No, mitä mä siitä opetan? Mähän annoin jo yhden määritelmän. Pannaanpa se sivu siihen nyt. ihan tuonne ylös. Äsken kun mä lähdin puhumaan sovituksesta, huomaatteko, kohta 1:1. Syntisen sovitus Jumalan kanssa Kristuksen ristin kuolemassa. Ja sitten tulee ja siihen perustuva uskon vanhurskaus. Ihmisen ainoana tuomion kestävyytenä on kristillisen pelastussanoman pääsisältö. Tämä on todennäköisesti, mä joltain viisalta oppineelta olen tämän lauseen muokaten saanut. Mä näin hienoja lauseita osaa tästä omasta päästäni saada ulos millään. Mut se on hienosti sanottu ja ytimekkäästi sanottu. Ja huomaatteko, nyt siinä on se äärettömän tärkeä ja-sana ja sanota. Eli kun me sovellamme Kristuksen katkeraa ja kärsimistä sinun ja minun elämää, silloin me alamme puhua uskosta vanhurskaaksi tulemisesta. Se niin kuin kätkeytyy tähän, no niin, se on hebreaksi saddik. Ja kreikaksi dikaiosyne, no eihän se meitä auta yhtään, että sanomme mitä se on hebreaksi ja mitä se on kreikaksi, mutta että sillä on toki vastineensa. Rettfärdighet ruotsiksi, gerechtigkeit saksaksi, se on sitten eri nimellä se yritetään sanoa, että siinä koitetaan niin kuin kiertää kuin kissa kuumaa puuroa. Tässä vaimoni sai kirjeen joku vuosi sitten eräältä ystävältä, hän kertoi näin. Kun Olavi oli viimeksi täällä, en vitsi sanoa missä kaupungissa, oli aiheena se uskon vanhurskaus. Oi, että se oli vaikeata, kun sana ei auennut vaikka kuinka yritti. Ja tämä on semmoinen vuosikymmeninen uskova ystävä tämä, joka tässä kirjoittaa. Vanha, kypsä kristitty. Ja sitten hän jatkaa. Kunnes sitten yhtäkkiä pilviverho otettiin ja repäistiin pois ja vaihtokauppa tehtiin. Huomaatte jo, kunnes sitten 1:2. Ja nyt mä väitän, ystävät, mä itse muistan myöskin tuon Teemun kokoisena teologian ylioppilaana, muistaakseni mä silloin olin loppupuolella vai olinko jo nuori pappi. Mä oikein otin sen uskon vanhurskauden erään ydinkohdan, roomalaiskirje 1.17, jossa mä tietysti luterilaisena pappina tiesin, että joo, Lutherin uskonpuhdistuksen löytö oli tehty niin kuin tämän äärellä sitten tosin psalmiluentoja valmistaessa jotkut sanoivat. Ja mä otin tämän näin avoimesti tähän esille, nyt mä luen sen sellaisena kuin se tässä uudessa käännöksessä on. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Ja mä en ymmärtänyt yhtä. No oikein menin polville ja pysyt, rakas pyhä henki, kirkastan nyt minulle tätä Raamatun ydinsanomaa, joka on tässä. Mä en ymmärrä, se menee niin kuin toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Mä katson sitä, mutta en ymmärrä yhtään. Mä oikein muistan sen kamalan kokemuksen. Mutta sitten täytyy sanoa, että tosin hyvin kovan koulun jälkeen, tämä on nyt minulle, 75-vuotiaana tosin, mitä rakkain aihe. Mutta joka kerta, kun mä joudun opettamaan, ja mä kymmeniä kertoja opetan, mä oon aivan yhtä ahdistunut ja vaivattu, niin kuin nyt tänä aamuna ja eilen illalla, kun mä valmistelin tämän. Mistä mä löydän niin kuin, ikään kuin sen jonkun, siis siinä on merkillinen Jumala pyhä henki, aivan kuin kätkee, pidä sen lukittuna, niin kuin Danielin profetiassa sanotaan, siihen asti kunnes. Eli tämän äärellä saa kolkuttaa vielä vanhuksenakin, avaa Herra nyt sanasi. Eli tajua, mä olen nyt jos missä todella riippuvainen pyhän hengen aidosta vaikutuksesta mun sydämeen. Kun mä lähestyn kysymystä uskon vanhurskaudesta. Siinä jos missä nähdään, että nyt pyhä henki tulee lähelle ja avaa. Aivan niin kuin tämä ystäväni tässä kirjoittaa. Tämän kirjeen jälkeen hän pian kuoli. Tämä oli hänen niin kuin viimeinen yhteydenotto meidän perheeseemme. Mä vielä toistan. Olavi oli viimeksi täällä. Oli aiheena se uskon vanhurskaus. Oi, että se oli vaikeata, kun sana ei auennut, vaikka kuinka yritti, kunnes sitten yhtäkkiä pilviverho otettiin ja repäistiin pois ja vaihtokauppa tehtiin. Näinhän sen ilmaisi. Sitten otti siihen roomalaiskirje 5 alun. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja voi kun mä sydämestäni soisin. Et sunkin kohdalla, sä et hellittäisi ennen anomista, etsimistä, kolkuttamista, ennen kuin sä aidotona tämän sukupolven ihmisenä voit sanoa, nyt verho meni pois. Nyt mä ymmärrän, että tuohon sanaan uskon vanhurskaus, siihen kätkeytyy koko iankaikkinen elämä ja pelastus. Kyllä mä olisin kiitollinen. Sen mä näkisin todelliseksi pyhän hengen vuodatukseksi täällä meillä. Tätä pyhän hengen vuodatusta mä kaipaan, en hulina. Vaan sitä, että Jumalan lapsille kirkastuu Jumalan salaisuuksista, sydämen salaisuuksista, se kaikkein ihmeellisin uskon vanhurskaus. No nyt sitten yritän kuitenkin opettaa. Sitä varten mä tässä seison teidän edessäni. Ja nyt me ja lauletaan sen Roseniuksen laulu, koska siinä soi, Rosenius osaa meille opettaa uskovan. Jos teillä on elämän leipä kotona, kaivakaa se esiin, ja jos teillä on laajakaista yhteys tai modemikaista yhteys, niin menkää minun kotisivulleni, Columbus.fi, Rov O. Peltola. Siellä on koko elämän leipä, tosin 20-luvun käännöksenä. Aika vanhana käännöksenä, mutta siellä te löydätte, eli tämän päivän kohdalla te painatte yhtä klikkiä, niin te saatte tämän päivän elämän leivän sieltä. Mun poikani on tehnyt siihen semmoisen jutun, että se tulee sieltä. Eli menkää mun kotisivulle, niin jos teillä itsellänne ei ole elämän leipää, niin te saatte sen sieltä kopioitu omalle tietokoneelle, tai saadaan se tietysti paperillekin kirjoitettu, mutta se on noin paksu kirja, että se on aikamoinen määrä. Se on hirmuisen paksua, mutta nyt tämä Roseniuksen laulu. Laulu on tuossa meidän edessämme. Musta on kauhean kurja, että me olemme menettäneet hengelliset laulut ja virret. Kyllä me tarvitsisimme kipeästi niitä jälleen, mutta katsotaan nyt sitten, antaako Jumala siihen aikaa ja voimia. Me olemme nyt niin hajalla ja risa koko tässä luterilaisessa herätyskristillisyydessä tällä hetkellä, että tuntuu, että emme löydä mitään yhteistä mieltä. Yksi huutaa sinne ja toinen tänne, ja olemme aivan hajalla. Mutta nyt tämä, toivon mukaan se sykkii teidän. Mä rupean koko itkemään usein, mä tätä laulan. Se koskettaa niin täältä, se oikein niin kuin vihloo tuolta syrämmen, siltä hyvällä tavalla niin kuin vihloo tuonne syrämmen pohjalle. Että sanoo niin kuin sydämestä, aamen, halleluja, toi on just eikä melkein. Mutta nyt yritetään. Thank you. yritän tämän opetukseni sisällyttää sellaiseen katkelmaan roomalaiskirjeen 3. luvusta, josta olen yrittänyt uudelleen ja uudelleen sanoa, että jos Raamattu on aivan kuin sellainen Pyhän Hengen ydinvoimalaitos, niin se ydinreaktori on tässä 3. luvun näissä jakeissa. Ne on kreikan kielellä yksi ainoa pitkä lause, jossa ei ole välimerkkejä, niin kuin alkukielessä ei ole, että jolloin ikään kuin Paavali 57, kenties keväällä varmaan, emme tiedä aikaa, sanellessaan Korintosta, roomalaiskirjettä Rooman seurakunnalle, sai niin kuin erikoisella tavalla Pyhän Hengen johtamana ilmaistua uskon ytimen äärimmäisen niin kuin ydinreaktorin sisällähän se sauvat eivät kovin suuria ole, ja niistä lähtee suunnaton voima pienen. Siis on yhteen pakattuna käsittämätön Pyhän Hengen väkevyys ja voima näissä muutamissa riveissä. Ja niiden purkamiseen menee aivan kuin koko elämä. Siinä on niin täynnä sellaisia avainsanoja, jotka äsken kun me puhuimme sovituksesta, niin monet näistä avainsanoista tulivat jo meitä vastaan, jotka ikään kuin läpileikkauksena vievät meidät niin kuin Raamatun alusta Raamatun loppuun asti uudelleen ja uudelleen. Ja nyt tässä ydinlauseessa, joka alkaa siis tällä äärimmäisen karulla tavalla, sillä kaikki ovat langenneet syntiin ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Niin siinä tämä sanoma uskon vanhurskaudesta tulee näillä sanoilla, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden. Tässä se on. Ei se tämän kummallisempi ole. Sanotaan yhteen ääneen, saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden. Ja sitten te huomaatte, se jatkuu niin kuin tämän Kristuksen sovitustapahtuman tulkintana. Siinä on kysymys Jeesuksen Kristuksen verestä, Jeesuksen Kristuksen lunastustyöstä, vapautuksesta, synnistä. Ja sitten kuinka Kristuksen verinen risti on tehty syntien sovituspaikaksi. Hyvin tämmöisiä tärkeitä keskeisiä asioita. Ja sitten tulee taas lause, luetaan se yhteen ääneen. Jonne he saavat uskoen tulla. Tämä on juuri uskopanuska. Jonne he saavat uskoen tulla. Ja sitten tulee tämä, taas kerrataan tämä asia, Jumala on osoittanut vanhurskautensa näin. Pitkämielissä hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta ja jätti nytkin. Siinä tulee tämä rangaistuskärsimys, koska Kristus on kärsinyt tämän rangaistuksen. Ja nyt Jumala meidän aikanamme osoittaa vanhurskautta, millä tavalla hän on itse vanhurskas. Ja sitten luetaan yhteen ääneen. Ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Siinä se on taas sanottu. Tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Tämä on Jukka Turenin käännös, ehdotus kirkkoraamattuun. Se on vähän toisella tavalla siinä meidän raamatussamme, mutta tämä on hyvä käännösehdotus tämä, mikä tässä on. Eli tässä se on nyt sanottu moneen kertaan, niin kuin huomaatte. Itsestään selvän helposti ja vaivattomasti sanottu, miten sen saa purettua. Miten se alkaa niin kuin avautua meille tämä tärkeä. Mä otan vielä toisen keskeisen sovituksesta ja lunastuksesta puhuvan kohdan, ja se on tämä valtava Jesaja 53. Joka kerta, kun siihen tarttuu, mä oon saanut taas siellä Raamattuopiston nuorten peruskurssilla, on se muuten aika jännä, 75-vuotias ukko siellä opettaa 20, on siellä yksi 16-vuotias tyttökin. Mutta on se suurimmoinen haaste, että saada nämä nuoret temmattua mukaan vieläkin ja saada sanottua näille nuorille, uskoville nuorille jotain Kristuksesta ja Jumalan sanasta. Se on erittäin suuremmoinen lahja ja etuoikeus itselleni. Mutta mä oon saanut nyt opettaa heille jälleen tätä Jesajaa ja tajunnut, että hui kuinka ihmeellinen tämä. Se on, siinä on niin kuin vanhassa testamentissa erikoisen niin kuin voimakkaana Pyhän Hengen läsnäolo Jesajan kirjassa. Ja nimenomaan tässä 40. sinne 66. kirjaan oikein tajuaa, että se on aivan meidän keskeistä uskon julistusta, vaikka se on kirjoitettu minun näkemykseni mukaan vastoin tosin tiedekunnan opetusta 700-luvulla ennen Kristusta. Siis se on näin vanha Jesaja, eli silloin siis niin paljon ennen. No niin, ja nyt tässä menee tämä tuttu Jesaja 53, ja nyt mennään tänne alas. Ja nyt Teemu tuossa äsken pöydässä sanoi, vitsitkö vetää sen ihan tuon alaosan ylös. Me emme ehdi lukea sitä vielä oikein tämän täältä alhaalta. Alimmat rivit. Näin oikein, että me saa nähdään se selvästi. Siinähän kuvataan Kristuksen kärsimystä ihmeellisellä profetaalisella tavalla. Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Muistakaa, tällä hetkellä on yksi sellainen harhaoppi, että koska Jeesus on ottanut taakakseen meidän sairautemme, niin uskova ei sairasta. Voi roska. Jos Jeesus on kantanut sinun ja minun synnin, merkitseekö sitä, että uskovalla ei enää ole syntiä? Eikä merkitse. Se on semmoista valheellista julistusta, jota levitetään uskovien pariin tavattomalla innolla ja voimalla. Terveet, sitä tietysti mielellään kuuntelin, mutta entä me vuosikymmeniä sairastaneet kroonisesti sairaat? No se on tietysti sun epäuskoa, Solavi. Sen takia sä sairastat jatkuvasti. Niin, kiitos. Eli tää on semmoinen henkien taistelu heti tässä. Varokaa tätä harhaoppia, joka leviää muotitautina uskovien parit, koska Jeesus on kantanut meidän sairautemme, ja uskova ei voi olla sairas. Sanokaa roskaa. Ja sitten menemme eteenpäin. Tulee tämä merkillinen loppu. Ja niin Teemu kertoi, että siinä elokuvassa niin se tulee jotenkin esille. Mikä lause siellä tulee esille? Siinä ihan lopussa vai? Niin mä ymmärsin.
Meidän rikkomuksemme olevat hänet. Eikö alussa? Elokuvan alussa.
Niin, elokuvan alussa tulee esiin tämä lause.
Meidän rikkomuksemme olevat hänet läpäistyneet. Ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet.
Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, meidän pahat tekomme olivat hänet ruhjonneet. Tämä on se ensimmäinen perusasia. Ja sitten jatko. Luetaan yhteen ääneen se viimeinen kappale. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Ja tämä on juuri uskon vanhuskaan. Rauha parantuneet, eli siinä meidän kielellämme on parempi sanoa pelastuneet, koska me taas parantumisella ymmärrämme jotakin liian suuremmoista. Olemme pelastuneet. Sitten mennään vielä toiselle sivulle. Tässä on siis uskon vanhuskauden ääni. Ja siellä toisella sivulla tämä sama asia tulee vastaan vähän myöhemmin. Emme lähde sitä katsomaan kaikkea tätä. Se on tietysti tässä, kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan. Eli Kristus synnyttää uusia ja uusia juuri sovitusuhrinsa tähden. Uusia ja uusia häneen uskovia, hänen ruumiinsa kasvaa, on kasvanut 2000 vuoden ajan ja sitä ei mikään ole voinut estää. Hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan ja Herran tahto täyttyy hänen kauttansa. Mutta sitten tulee tuo seuraavan kappaleen alku. Minun vanhuskas palvelijani, siinä on mulla tietysti painovirhe, tekee vanhuskaiksi monet. Heidän pahat tekonsa hän kantaa. Siinä on se sama. Hän tekee meidät vanhurskaiksi. Ja tässä tämä asia on. Mä kyllä vielä vaivaan teitä Raamatun lauseella ehkä liiankin pitkään. Tänä aamuna näitä kokosin ja ajattelin, että tämän mä haluan näyttää teille. Mä kokosin niitä Raamatun kohtia, joissa tämä sana dikaiosyne, nyt ollaan Uuden testamentin puolella, jolloin siellä on tämä kreikkalainen sana dikaiosyne, eri muodoissa dikaios tai muussa muodossa. Huomaatteko roomalaiskirje 8.33? Jumala julistaa vanhurskaaksi. Tämä on elämän ja kuoleman kysymys sinulle ja minulle. Julistaako Jumala juuri nyt tällä kellon lyömällä sinut ja minut vanhurskaiksi? Kaikki riippuu siitä. Jos hän julistaa sinut ja minut juuri nyt vanhurskaiksi, mikä autuas iankaikkisen elämän todellisuus silloin meidän elämässä. Mutta jos hän ei julista, voi minua Lempäälän seurakuntatalolla silloin, nyt just. Silloin koko ajan, niin kuin ymmärrättekö, kun me lähdetään uskon vanhurskauteen, siitä kysymys, että Jumala on todellisuus, me emme voi minnekään häntä paeta, hän on läsnä oleva todellisuus. Ja nyt ratkaisevaa on, mitä hän julistaa, mitä hän ajattelee. Käytetään vähän kolmannen Mooseksen kirjan voimakkaita ilmauksia. Olemmeko me mieluisia tuoksuja hänelle? Vai olemmeko me hänelle vastenmielisiä tuoksuja? Se on hyvin ihmeellinen kohta. Te voitte löytää sen sieltä kolmannesta Mooseksen. Se toistuu uudelleen ja uudelleen. Puhutaan uhreista ja uhrien tuoksusta. Aabelin uhri oli Jumalalle mieluisan tuoksun uhri. Kainin uhri oli Jumalalle vastenmielinen uhri. Ja tämä ratkaisee meidän, julistaako hän meidät tällä hetkellä vanhurskaiksi vai ei julista. Mutta sitten sanotaan, antoi ainoan poikas, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen. No siinä on uskovannuskaus. Se on sanottu tuo Johannes 3.16 sanoilla, vaikka siinä ei esity tämä uskovannuskaus. Se on juuri sitä, että minä tällä hetkellä uskon Jeesukseen Kristukseen ja olen autuas Jumalan lapsia pelastaa. Silloin Jumala lukee minut vannuskaaksi. Ja sitten, ja niin he lähtivät toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkisen elämän, tuo järkyttävä Matteus 25. Jos Jumala tällä hetkellä julistaa minut vanhurskaaksi, sä tiedät, mihin sä lähdet silloin. Saat iloisin mielin lähteä ulos täältä eteenpäin. Sä tiedät, mihin olet matkalla. Iankaikkiseen elämään ja autuuteen. Teidätkin hän on sovittanut poikansa lihan ruumiinsa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina hänen eteensä. Juuri tämä on uskon vanhurskautta. Tällä hetkellä, kun Jumalan tulinen katse lävistää sinut ja minut, minä uskosta vanhurskaaksi tulleena olen pyhä, nuhteeton ja moitteeton hänen edessänsä. Vaikka on tämmöinen rumilus kuin olen. Juuri niin. Se on uskon vanhurskautta. Tässä se toteutuu. No ehkä emme päässeet vielä kiinni. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Nyt me tiedämme, aha, minä voin olla vanhurskas vain Kristuksessa, Jeesuksessa, ja kaikki riippuu mun elämässäni lopullisena kohtalona siitä, olenko vanhurskas vai enkö ole. Tai sitten kun me jatkamme, edetään Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Molemmat kuuluvat mitä läheisemmin yhteen. Eli meidän vanhurskauttamisemme on sidottu Kristuksen katkeraan kärsimiseen ja ylösnouseeseen taivaaseen astumiseen ja takaisin. Eli Kristuksen tekoihin meidän puolestaan. Tietäkää siis veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi. Nyt tulee synonyymit. Eli sama asia. Julistetaan, julistetaan synnit anteeksi, ja sitten, hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi. Eli toisin sanoen, kuule, jos sun syntisi on tällä hetkellä julistettu anteeksi, sinä olet uskosta vanhurskas. Tämä helpottaa meitä, eikö niin? Nyt me ymmärrämme, mitä uskon vanhurskaus tarkoittaa. No ei se sitten toisin sanoen sanottuna merkitse sen kummallisempaa kuin se, että minulle on julistettu Kristuksen nimessä veressä synnit anteeksi. Ja minä riipun siitäkin. Ihanan kuinka vapaa. Tarvitsekaan jotakin jännää se uskon vanhurskaus, jotakin aivan omituista, eikö niin? Jotakin mystistä. Ei ole. Se on vain se, että minulle on julistettu Jeesuksen nimessä veressä synnit anteeksi. Ja pidän siitäkin. Tämä helpottaa meitä niin kuin tämän ymmärtämisestä. Ja sitten tämä oli apostolin tekojen 13. luvusta. Saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan. Se oli se äskeinen kohta roomalaiskirjeen 13. luvusta. Ja sitten vielä uudelleen saavat omakseen vanhurskauden ylenpalttisen armon ja lahjat yhden ainoan Jeesuksen Kristuksen ansiosta. Siis sama asia toistetaan. Jumalan vanhurskaus uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo ilman lain vaatimia tekoja. Hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Mitä sanovat kirjoitukset? Abraham uskoi Jumalan lupauksen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Ja nyt mä jätän tämän tähän, en lue enempää. Siis halusin vain ihan meidän kuulevan näitä Uuden testamentin lauseita, että me kiinnittäisimme huomiota, kuinka keskeinen ja kuinka tärkeä tämä asia on. Ja nyt me menemme Abrahamiin. Aivan Raamatun alkulehtiin, ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. lukuun, ja mä olen kopioinut siihen sekä vanhan että uuden käännöksen. Ja Abraham uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Se on vanhan käännöksen mukaan. Ja sitten uuden käännöksen. Abraham uskoi Herran lupaukseen. Siihen on lisätty tuo sana lupaus. Ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Ajatelkaa, tämä oli koko meidän uskon isämme. Jos me olemme tässä ja nyt Kristukseen uskomassa, niin meidän se syvimmässä mielessä, se kaukaisin uskon isä on silloin Abraham. Me olemme Abrahamin jälkeläisiä Uuden testamentin opetuksen mukaan. Me olemme Abrahamin perillisiä. Eli se kuva, jossa oli ne kuva uskonnoista, en ole näyttänyt, se ei ole täällä mulla nyt mukana, niin se sopii erinomaisen hyvin meihin kristittyihin, jos oli Abrahamin jälkeläiset muhammettilaiset, muslimit ovat Abrahamin jälkeläisiä omasta mielestä, juutalaiset ovat Abrahamin jälkeläisiä omasta mielestä, myöskin me kristityt olemme Abrahamin jälkeläisiä. Maailman tulevaisuus on sidottu Abrahamin jälkeläisten tulevaisuuteen, koko ihmiskunnan kohtalot. Niiden merkitys on aivan ratkaiseva maailman, nykymaailman tulevaisuutta ajatellen. On niin oleellinen asia nämä Abrahamin jälkeläiset. Ja nyt me olemme Abrahamin jälkeläisiä, jos me uskomme Herraan ja Herran lupaukseen. Ja jos Herra lukee tai katsoo meidät vanhuskaiksi niin kuin hän katsoi Abrahamin. Tämäkään ei avaudu meille helpolla. Vaikka tämä on se semmoinen ydinlause. Roomalaiskirjeessä 4. luvussa käsitellään tätä lausetta ja Galattalaiskirjeen 3. luvussa. Että jos te haluatte tähän juurtua, lukekaa Roomalaiskirje 4 ja Galattalaiskirje 3 uudelleen ja uudelleen. Ja huomaatteko, 1 Mooses 15.6. Aivan täältä Raamatun alkulehdiltä mennään sitten Uuteen testamenttiin. Taas läpileikkaus. Tämä oli se seuraava asia, jonka halusin ottaa. Se ainoa havaintokuva, minkä mä olen koskaan löytänyt tähän mennessä vielä, kun mä oon näitä parikymmentä vuotta etsinyt näitä kalvoja, on tällainen, jonka eräs Taiwanin lähetti. Kerran antoi minulle, hän sanoi, että tämä on Kiinan kieltä, klassista Kiinaa. Ja kiinalaisin kirjain, viititkö vetää sen minä-sanan näkyviin? Sitten eräs kylväjän Japanin lähetti, sanoi, että joola, aivan samalla tavoin japanilaiset kansit, ne kirjoitetaan juuri näin, ja ne tarkoittaa täsmälleen samaa myöskin Japanissa ne kansit, siis nämä sanakirjain. Niin kuin näette, minä on tuommoinen vähän niin kuin monimutkainen H, on yhtä kuin minä. Sitten sen alla on tuommoinen vähän niin kuin YT, eikö niin? Se on lammas. Ja nyt tämä ei ole mitään hengellistä, raamatullista sanastoa, vaan hän sanoo, että tämä on klassista Kiinan kieltä. Kun tämän H:n päälle pannaan toi Y, T-Y, niin siitä tulee vanhuskas. Eli kun minän päälle pannaan lammas, niin se on yhtä kuin vanhuskas. Huomaatteko, eikö se aika hienosti? He sanoo, että he käyttää Taiwanilla tätä hyvinkin paljon lähetystyössä, tätä symbolia. Se hiukan auttaa paremmin ymmärtämään. Sanokin, että luterilaisen kirkon nimi Taiwanilla on uskon vanhuskauden kirkko, siis kiinan kielellä. Niin juuri. Olla tällä hetkellä uskosta vanhuskas merkitsee, että minun ylläni on Jumalan karitsa. Minun ja Jumalan välissä on juuri nyt se Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit, se teurastettu karitsa, eikö niin? Tai niin kuin me olimme äsken siellä Egyptin ratkaisevassa Exodus-yössä, minun ikään kuin sydämeni oven pielet on juuri nyt sivelty karitsan verellä. Se on ainoa, joka jotakin merkitsee ja auttaa. Tämä oli se seuraava asia, jonka halusin kaivaa tästä uskon vanhuskaudesta. Mutta sitten kun mä olen miettinyt, että mikä tekee tämän uskon vanhuskauden niin vaikeaksi, hankalaksi, en tiedä, oletko samaa mieltä, mutta tiedätkö mikä se on? Uskon vanhuskaus 1 vie meidät Jumalan pyhien silmien eteen. Kun mä käytän tätä sanaa, niin silloin minä puhun kaikkivaltiasta, iankaikkisesta, pyhästä Jumalasta, jonka edessä kaikki on paljastettua, kaikki on avointa, mitään ei voi salata, ja jonka edessä minun on tehtävä tiliä jokaisesta turhasta sanastakin. Huomaatteko, uskon vanhurskaus liittyy Jumalan pyhyyden, Jumalan puhtauden, Jumalan kirkkauden maailmaan, hänen kaikki näkevyytensä, kaikki tietävyytensä, jolla hän aivan kuin lävistää minun olemukseni, ja aiheuttaa pysyvän ristiriidan siinä, että hän on pyhä ja minä olen syntinen ja saastani. Ja tämä tekee uskon vanhuskauden hankalaksi. Uskon vanhuskaus pohjimmaltaan valjastaa minun inhottavuuteni ja kataluuteni. Minun typeryyteni ja minun ylpeyteni ja itsekyyteni ja omaa. Ja siitä ei tule kyllä mitään loppua, niin kauan kuin mä tässä ruumiissa elän. Onko tämä se syy, miksi uskon vanhuskaudesta on niin vaikea? Siis aidosti puhua, koska se tekee jokaisen läsnäolijan syntiseksi ensin. Ei uskon vanhuskaudesta tarvitse sellainen, joka omasta mielestä hyvä ja onnistunut ihminen. toisia rakastava ja onhan ne muut vähän semmoisia tahrautuneita, mutta en minä. Hän nauraa koko uskon vanhuskaudelle, mutta uskon vanhuskaus kelpaa vain niille, jotka ovat tulleet toivottomiksi omasta sisimmästään, omasta itsestään. Siinäkö on se syy? Ja toinen on se, että uskon vanhuskaus vie meidät, ja tämä on moni loukkaantuu, myöskin muiden kirkkojen opettajat, että se on niin juridinen. Juuri niin. Uskon vanhuskaus kuuluu vanhassa ja uudessa testamentissa ja lakitekstiin. Kyllä. Siis pyhä henki on ottanut, niin kuin sanotaan hienosti metaforaksi, siis vertauskuvaksi keskeistä uskon suhdetta Jumalaan kuvaavaksi, vertauskuvaksi, juridiikan. Emme me voi sille mitään. Ei semmoista pehmeätä ja lämmintä ja syleilevää, vaan ikään kuin oikeuden istunnon, jossa tuomari istuu ja tuossa on syytetty ja tuossa on syyttäjä ja tuossa on puolustusasianajaja. Tämäkö tekee uskon vanhuskauden niin hankalaksi? Se kuuluu aivan kuin tämän kaltaiseen kuvamaailmaan. Ja ei me haluta, me halutaan jotakin ihania enkeleitä pilven päällä noin leijumassa, siivet vaan lepattalaa ja sulat siellä kutittaa ja kaikkia muuta hauskaa. Nyt ollaankin ankarassa oikeuden istunnossa, jossa on pyhä tuomari ja kauhea syyttäjä meitä syyttämässä, aivan niin kuin Sakarian 3. luvussa kerrotaan, joka oli nyt Vanhan testamentin tekstinä pari sunnuntaita sitten. Onko tämä se, joka tekee uskon vanhuskauden niin pelottavaksi? Koska se aivan kuin vie meidät haistamaan oikeussalin ilmaa, jossa minä en suinkaan ole puolustusasianajajana tai katselijana, vaan minä menen sinne syytettynä, rikollisena, joka tiedän, että minun rikokseni on sellaiset, että ainoa oikea osa tuomarin lausumana on minulle helvettiin, kadotukseen. Jos sinä minua niin tuomitset, niin kuin minun syntini ovat ansainneet ja sinun pyhä oikeutesi vaati, juuri niin. Tämäkö tekee uskon vanhuskauden? Eli se on niin kuin emotiona, siis tunne-elämässä, aika takkuinen asia. Se ei niin kuin jotenkin pöyhistä minua ja sano, että öhöm, mä oon niin jalo uskova ja antautunut, nyt mä menen uskovaisuuteen, antautunut Jeesukselle ja teen niin ahkereasti Jumalan valtakunnan työtä ja annan varmasti en vain netosta, vaan bruttotuloistakin kymmennykset ja Malakian siunaukset toteutuu mun elämässä ja niin edelleen ja niin ei, vaan mä tajuan, Herra, sinä oikein tuomitset, jos minut kadotukseen tuomitset, juuri nyt. Mulla ei ole mitään, mikä kestää sinun pyhän tuomiosi edessä. Itsessäni, teoissani, olemuksessani, ei mitään. Tämäkö se tärkeä asia? Ei sekään, vaan nythän uskon vanhuskauden ihmeellisyys on siinä, että vaikka mä oon tämmöinen niin kuin täysroisto, että sen suurempaa roistoa ei maailmassa ole. No Paavali oli sillä, Paavali sanoi, että Kristus Jeesus on tullut syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Jolloin yksikään tämän päivän 6 miljardista syntisestä ei voi sanoa, minä olen suurin. Paavalille kuuluu se suurin syntinen. Täällä on vain tänä päivänä monia toiseksi suurimpia, huomaatteko tämä juju? Eikö se ole ihmeellinen asia? Ei ole niin kammottavaa, rikollista, syntistä ihmistä, etteikö olisi mahdollista, että Jumala tällä hetkellä julistaa tämän roiston taivaskelpoiseksi, autuaksi, pelastetuksi, eli vanhuskaaksi. Ja kaikki riippuu siitä, onko tällä lurjuksella puolustusasianajaja nimeltä Jeesus Kristus, joka puhuu juuri nyt hyvää tämän syntisen puolesta. Paavalihan vainosi Sauluksena vimmatusti Jeesusta ja hänen opetuslastaan, eikö niin? Mutta Damaskon portti mursi hänen pilkkansa ja vastustuksensa ja älylliset epäilyksensä ja hänestä tuli sellainen, joka kaikessa tarvitsi Jeesusta ja halusi kaikessa antaa kunnian yksin Jeesukselle. Onko Jeesus minun puolustusasianajaja? Onko osoittautunut arkielämässä sellaiseksi, että minä jatkuvasti tarvitsen hänen apuaan ja minulla on jatkuvasti asia, Herra auta, Herra armahda, Herra älä jätä työtäsi kesken. Pidä minua käsestä kiinni. Herra, minä en jaksa elää ilman sinua. auta sinä, varjele sinä, kanna sinä, kanna, nosta ja vie perille. Kyllä hän silloin sinut tuntee. Ei hän sano, mene pois minun tyköäni, te kirotut, siihen tulee, joka on valmistettu perkeleen. Tai en minä tunne teitä, te vääryyden tekijät, niin kuin hän sanoi niille, jotka paransi Jeesuksen nimessä sairaita ja ajoi ulos riivaajia. Se ei ole mistään tuntomerkki sellainen, että parantaa sairaita Jeesuksen nimessä ja ajaa ulos riivaajia. Mutta se on tuntomerkki, että minä viheliäisenä syntisenä juuri nyt tarvitsen mitä kipeimmin Herran Kristuksen Jeesuksen sovitusveren puhdistusta. Ja enkä naura, enkä pilkkaa sille, että minulle julistetaan Jeesuksen nimessä veressä synnit anteeksi, niin kuin joka sunnuntai Jumalanpalveluksen liturgiassa julistetaan, vaan tajua, että tämä on Jumalanpalveluksen upeimpia hetkiä. Parasta, mitä sieltä voi tulla lopulta matkaeväksi taas viikon varrelle. Juuri niin. Sitä on usko vain uskallus, eikö olekin? Ja siinä on sen ihmeellinen salaisuus. Eräällä tavoin kauhean yksinkertaista, mutta missä se aihe, taikka se vaikeus? Mä otan toisen kalvon. Tämä on niitä ainoa, joissa mä oikein sitten määritellyt. Tämä on Carl Fredrik Wislöfin. Hän on muuten yksi sellainen hengellinen isä, tämä norjalainen. Hän taitaa elää vielä. Professori, joka on täällä Suomessa ollut 40 vuotta useinkin. Käymässä hän on nyt hyvin vanha, yli 90-vuotias. Niin hän määrittelee tässä, minä tiedän keneen uskon kirjassa, tämän uskon vanhuskauden, että vanhuskauttaminen tarkoittaa selittää joku vanhuskaaksi. Tai julistaa sellainen tuomio, jossa joku julistetaan vanhuskaaksi. Eikö niin? Tätä mä yritin sanoa. Että Jumala tällä hetkellä julistaa minut vanhuskaaksi. Ja sitten tulee jatko. Kun siis Jumala vanhuskauttaa ihmisen. Ja se on nyt mahdollista tässä ja nyt. Juuri tässä silmänräpäys, kun sinä olet siinä ja minä tässä. Mitä tapahtuu? Se ei merkitse, että Jumala luo hänet uudelleen. Niin, että hän tulee vanhuskaaksi, upeaksi, hienoksi, tosi uskovaksi, miten me sanomme. Se merkitsee yksin omaa, että Jumala langettaa sellaisen tuomion, että ihminen on hänen silmissään vanhuskas. Ja koittakaa tarkasti erottaa, on Jumalan silmissä vanhuskas ja tosiasiassa on vanhuskas. Ne eivät ole yhtäläisyysmerkillä varustettuja. Ja tässä alkaa se ehkä yksi uskon vanhuskauden pahennus, jossa meidän järki sanoo, että eihän se noin hullusti voi olla. Hän Jumala voi pitää taivaskelpoisena ihmistä, joka on noin ilkeä ja noin pahan suopa ja noin kauhea ja noin luonnevikainen ja noin piikikäs ja noin inhottava ihminen. Joka kuitenkin uskoo Jeesuksen ja turvaa ja ei, kyllä hänen täytyy muuttua myöskin ihanaksi ja hyväksi ja lähimmäistä rakastavaksi ja paljon. Tällaiset väitteet meillä tuli. Joo, mutta usko vanhuskauden loukkaus on juuri siinä, että Jumala langettaa sellaisen tuomion, että ihminen on hänen silmissään vanhus. Vanhuskaaksi julistan, panetko sen paperin siihen, niin se näkyy vähän paremmin tälle mun yhdelle silmälle, onko sulla siellä on. Vanhuskaaksi julistaminen on siis määrät, löydätkö sen? Tuossa ensimmäisen kappaleen, ison kappaleen puolivälin jälkeen. Tuossa vanhuskaaksi julistaminen on siis määrätyn tuomion langettamista. Jumala istuutuu tuomioistuimelleen taivaassa ja langettaa tuomion, jonka mukaan tämä ihminen on hänen edessään vanhuskas. Eli ymmärrättekö? Olla uskosta vanhuskas on se, että mä kuulen juuri nyt, kuinka suuri, pyhä, iankaikkinen vanhuskas Jumala julistaa toi inhottava ja viheliäinen Olavi Peltola, joka mitään ei ole oppinut eikä yhtään ole kasvanut sen paremmaksi siitä, mitä se oli 60 tai 50 vuotta sitten, kun minä annoin herätyksen armon. Minä julistan hänet vanhuskaaksi. Ajatelkaa, mikä ihmeellinen asia. Sehän on hirmuisen vapauttava. Sillä lopulta sehän on tärkeintä, mitä täällä Jumalan mielessä on, ymmärrättekö, suhteessa minuun. Ei se millainen minä olen, mitä minä olen saanut aikaan, mitä minusta on tullut, mitä minulle tapahtuu. Se nyt, sitä tapahtuu ja tätä tapahtuu ja on tapahtumat. Se oli muuten tuon Roseniuksenkin laulun yksi perusopetus. Ratkaiseva on, mitä Jumala ajattelee ja julistaa minusta. Tämä on juuri uskon vanhuskautta. Ja tietää ja uskoa Kristuksen katkeran kärsimisen tähden, että hän tällä hetkellä julistaa, hänen ajatuksensa minusta ovat rauhan ajatuksia, niin kuin Jesaja sanoo. Ajatelkaa, mikä lahja se on. Pitää lujasti siitä Raamatun lupauksesta kiinni. Sitten Wiesloff jatkaa. Mutta nyt huomaamme heti, että vanhurskauttaminen on mitä merkillisin asia. Sillä Jumalan edessä seisova ihminen ei itse asiassa ole mitenkään vanhuskas. Ei ole mikään kunnon uskova. En minä ainakaan ole. Jeesusta lukuun ottamatta ei yksikään ihminen ole vielä ollut Jumalan edessä puhdas ja synnitön. Ja jos lisäksi muistamme, että meidän Jumalamme on pyhä ja että hän vihaa syntiä, eikä voi sietää pienintäkään syntiä lähellään, silloin on todella mitään merkillisin asia, että Jumala langettaa vanhurskaustuomion ihmiselle. Ja roomalaiskirje 4:5 kärjistää asian vielä äärimmilleen sanoissaan, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Jumala siis julistaa, että jumalaton on hänen silmissään vanhurskautta. Me emme kyllä vanhurskauta jumalatonta uskoa, vaan me haukumme ja sanomme, että tee nyt parannus. Hän on täytynyt tosta edes luopua tai tosta päästä irti. Tämä on ihan kauheata, että sä uskovana oot tommonen tai tämmönen, eikö niin? Tämä on meidän asente. Eihän me uskalleta tietysti sanoa, mutta näinhän me mielessä. Ja Jumala kuitenkin ajattelee näin kummallisesti. Oli tämä lurjus millainen tahansa, kunhan hän huokaa turvaa, huutaa avuksi Herran Jeesuksen nimeä. Hän on autuas Jumalan lapsi. Kaikessa raadollisuudessaan, viheliäisyydessään, voimattomuudessaan, kaiken näköisten riippuvuuksien, kamalien, hänet tuhoon vievien riippuvuuksien sitomanakin, kyllä. Eli huomaatteko, ytimeltään kristinusko ei ole ihmisten puhdistuskoneisto, joka kumpsis-humpsis määrätyllä uskonnollisella systeemillä tekee oikeita, okei ihmisiä, joille kaikki on kauhean fiksusti. Täältä toisesta päästä tulee kristinuskon myllättäväksi semmoiset vähän rumpsuiset ja sömpsyiset. Ja toisesta päästä sitten vähän ajan kuluttua tulee ihania ja kauhean suloisia. Ei, samanlaisena ne menee läpi sen kristillisen uskon koneista. Yhtä reppanoina ne jatkaa, mutta kuitenkin heidän nimensä on taivasten kirjoissa he pelastuvat. Ja tällaista kristinuskoa useimmat meistä emme halua. Ja haluamme, että kristinusko muuttaa. Senhän pitää muuttaa yhteiskunta. Senhän pitää uudistaa maailma, eikö niin? Senhän pitää ihmiset tehdä paremmaksi. Siksihän Neuvostoliitossakin 1920-luvulla ruvettiin sietämään kristillisyyttä, kun ajateltiin, että tämä neuvostoyhteiskunta nyt ei olekaan niin hirmuisen täydellinen paratiisi. Niin otetaan uskonto avuksi, että voidaan vähän paremmaksi tehdä tätä neuvostoyhteiskuntaa. Muistatteko Gorbatšovin aikana? Ehkä jäi jollekin vanhemmille ainakin mieleen. No ei se kirkko siellä ole osannut paljon sitä nykyistä Venäjää parantaa. Emme me siinä onnistu. Emme me kristittynä onnistu tämän maailman parantamisessa. Kun me edes itsemme parantamisessa kovin hääppäisiksi tulleet. Jokainen vanhempi uskova täällä tietää, ainakin toisista uskovista, että kyllähän siinä täytyy sitä rakkautta kaikki se peittää, kaikki se usko, kaikki se toivo. Ei tästä muuten kristittyjen yhteydessä tule yhtään mitään. Kyllä me niin viheliäisiä olemme. Juuri niin. Huomaatteko, tässä on kristinuskon se ydinsanoma ja sen kauhea loukkaus. Se päästää taivaaseen kaiken näköiset ryökäleet ja roistot, jotka vain huutavat avuksi Herran Jeesuksen Kristuksen. No ola, missä se parannus on? Se on väärä käännös. Ei Raamattu vaadu tekemään parannusta, vaan kyllä Raamattu vaatii kääntymään. Se on metanoiaa kreikaksi. Eli käännyt synnistä maailmasta ja perkeleen vallasta, kun suuntaat kasvosi ristiin, Golgatan keskimmäiseen ristiin, aivan kuin se on se vaski käärme siellä autio, hiekka autiomaassa, ja turvaat ristiin. Sitä Raamattu kyllä vaatii. Mutta ei, että rupeet putsaamaan itseäsi ja tekemään itsestäsi kunnon ihmistä ja lainkuulijasta kansalaista. Sekin ei, kun kenelläkään sitä vastaa, tee niin paljon kuin ikinä haluat itsestäsi kunnon kansalaista. Mutta ei tämä ole kristinuskon se ydin. Ydin on sinä käännyt synnistä, perkeleestä ja maailmanvallasta Herran Kristuksen Jeesuksen puoleen ja turvaat yksin häneen. Kyllä. Se on kyllä todella suuri haaste meille. Mutta katsotaan, siinä sitä ollaan. Ihmeellinen uskon vanhurskaus, jossa Jumala Kristuksen tähden tällä hetkellä vanhurskauttaa minut, joka en ole päässyt tässä kristillisyydessä ja pyhityksessä, en kyllä kovin pitkälle. Mä oon sitä mieltä, kun silloin 44 kesällä tulin alkuherätykseen, 43 siellä Helsingissä Manksin kokouksessa jäin jälkikokoukseen hyvän kaverini kanssa, niin en mä ole siitä kyllä korjaantunut liikoja. Te, jotka tunnette mut vuosikymmenien takaa, samanlainen, sama kalju siellä heiluu ja kädet osuu niin kuin ennenkin. Ääni nousee ja ymmärrät, että en ulkonaisesti ole muuttunut, mutta valitettavasti en myöskään ikään kuin jalostunut ja hienostunut ja fiksuuntunut niin kuin persoonana. Kasvanut jotainhan sitä matkan varrella oppii. Toki jotain oppii. Mutta ainoa toivo on tällä hetkellä se, että Jumala Kristuksen tähden minut jumalattoman lukee vanhurskaaksi. Tai käytä Lutherin sanontoja. In re, todellisuudessa olen pahasti syntinen juuri nyt. Mutta in spe, toivossa olen moitteeton ja nuhteeton. Juuri niin. Todellisuudessa in re, toivossa in spe. Ja uskon vanhurskaus on juuri tähän toivoon liittyvä, jossa rehellisesti uskalletaan kohdata todellisuus, elämän, sanoisiko, inhottava todellisuus, eikä ruveta kiertelemään ja kaartelemaan. Tällaista on uskovaa. Nyt mä oon yrittänyt teille antaa yhden satsin sitä. En tiedä, sainko jotain sanottua. Ehkä jotain ääriviivoja.